Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ahibati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, secara khusus nikmat iman dan Islam. Kemudian nikmat-nikmat yang lain yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya, dan wajib kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah. Tetapi apabila kalian kufur, sesungguhnya nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kaidah yang ketiga, kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, yang artinya kesulitan membawa kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Ini salah satu kaidah besar yang mendasari din Islam ini. Dalil-dalil dari kaidah yang besar ini telah saya sebutkan dalam pertemuan yang lalu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr." Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan. Kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Dalam ayat yang mulia ini jelas Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwa dirinya tidak menginginkan kesulitan untuk kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan. Dan dalil dari sunnah dalam pertemuan yang lalu saya sampaikan dalam halaman yang ke-64 bahwa Aisyah radhiyallahu anha menghabarkan, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallama baina amrayni illa akhadha aisaruhuma." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan dua perkara, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil yang paling mudah dari keduanya. "Ma lam yakun itsman," kata Aisyah, "selama pilihannya tersebut tidak ada hubungannya dengan itsm, tidak berdosa. Fa in kana ithman kana ab'adan nasi anhu atau minhu." Seandainya perbuatan dosa maka Rasulullah SAW adalah manusia yang paling jauh darinya. Dari hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ini, jelas sekali bahwa Rasul pun, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, mencontohkan kepada umatnya, beliau tidak menginginkan kesulitan bagi dirinya dan bagi umatnya, kaum muslimin. Ini diantara dalil tentang dalil al-masyakkatu tajlibu taysir, bahwa kesulitan membawa kemudahan. Dan kemarin kita bahas tentang macam-macam masyakkah. Maka pada kesempatan ini kita masuk ke sebab-sebab keringanan di halaman yang ke-68. Di dalam buku ini disebutkan ada 7 sebab keringanan. Ini yang menjadikan kita tahu bahwa agama Islam ini tidak sulit, tidak berat. Ada sebab-sebab yang dengan sebab-sebab tersebut datanglah kemudahan, datanglah keringanan. Di antaranya yang pertama, ya, penulis menyebutkan safar, as-safaru, bepergian. Safar ini merupakan sebab keringanan. Kita tahu bahwa safar sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qit'atun minal azab, bagian dari azab. Banyak kesulitan di safar tersebut, ya. Jadi kesulitan, kerepotan dalam perjalanan jauh dalam safar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa keringanan dalam menjalankan sebuah syariat ketika safar. Dan ini disebutkan oleh penulis. Penulis memberikan contohnya di paragraf berikutnya, di antaranya mengqasar dan menjamak salat. Ini dalam masalah salat. Dalam masalah salat, musafir dibolehkan untuk mengqasar dan menjamak salat. Bahkan qasar ini merupakan rukhsah yang Allah berikan kepada kaum muslimin ketika safar. Oleh karena itu diperintahkan untuk menerima rukhsah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika Ramadan, seseorang safar, kemudian terjadi hal yang membuat dia ini susah untuk melakukan ibadah Ramadan ini karena mungkin safarnya melelahkan, merepotkan, dan safarnya juga menyulitkan, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa di hari itu, tetapi diganti dengan hari lain. Diganti dengan hari lain. Ini merupakan salah satu kemudahan. Ya. Ini merupakan salah satu kemudahan. Kemudian dalam bersuci. Ya. Seseorang yang melakukan safar boleh untuk membasuh khuf dengan istilah dengan mashul khufain untuk safar 3 hari 3 malam. Dan ini merupakan sebuah keringanan. Apalagi bagi mereka-mereka yang safar ke daerah misalkan Eropa pas musim dingin. Pas musim dingin. Dia tidak mau melepas sepatunya atau lepas kaos kakinya yang tebal misalkan. Maka cukup dengan mengusap khuf tersebut. Ini sebuah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kepada kaum muslimin, kepada kita kaum muslimin, ya. Dan ini merupakan apa? Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Adapun kita melakukan ibadah yang kesulitannya atau masyakahnya masih tingkat wajar, ini sesuatu yang sangat wajar dan masih bisa kita pikul, masih kita bisa laksanakan. Ini sebab yang pertama. Ya, sebab yang kedua yang mendatangkan keringanan adalah al-marad, yakni sakit. Sakit ini merupakan sebab seperti yang saya katakan, sebab dengannya mendatangkan keringanan. Contoh adalah masalah thaharah, bersuci. Orang yang tidak bisa menggunakan air karena sakit, maka boleh baginya untuk bertayamum. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala meringankan orang yang sakit. Bahkan Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam dalam hadis Jabir, ya, marah dan murka ketika Jabir radhiyallahu an, ya, dan para sahabat, ya, yakni Jabir menginformasikan pernah melakukan safar bersama para sahabatnya, kemudian ada seseorang yang kepalanya kena luka. Kemudian di pagi hari dia berihtilam. Kemudian dia bertanya, ihtilam ini mimpi basah, ya. Dia bertanya kepada para sahabatnya, apakah saya memiliki rukhsah, keringanan untuk bertayamum tidak menggunakan air? Mereka menjawab, kami tidak mendapatkan rukhsah bagi Anda, ya, selama Anda bisa menggunakan air. Akhirnya orang tersebut berwudu menggunakan, mandi, ya, dan meninggal. Kemudian dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadian tersebut. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qatalahumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, ya, dengan fatwanya yang salah itu. Qatalahumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Cukup bagi dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Tayamum. Untuk bertayamum, ya. Ah, kemudian ketika sakit juga, ketika bulan Ramadan, puasa, ya, dia enggak sanggup untuk melanjutkan puasa misalkan, maka boleh berbuka dan diganti pada bulan yang lain atau hari yang lain. Ketika misalkan sholat, Rasulullah SAW bilang, "Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin." Salat dalam keadaan berdiri, dan berdiri rukun salat. Orang kalau misalnya enggak sakit, tidak berdiri, duduk salatnya, salat yang wajib, salatnya enggak sah. Tetapi ketika seseorang mengalami atau musibah, ya, diuji dengan sakit dan tidak sanggup untuk berdiri, maka Rasul bilang, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan." Kalau enggak sanggup, duduk. Diperbolehkan duduk. Kalau enggak sanggup duduk juga, berbaring. Subhanallah, ini sebuah keringanan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Kita lihat semakin kita ini cinta dengan Islam, ya. Tidak berat Islam ini. Tidak berat. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara sebab-sebab keringanan adalah al-ikrah, yakni terpaksa, keterpaksaan. Ya. Contoh keringanan karena sebab terpaksa adalah bolehnya seseorang mengucapkan kalimat kekufuran dengan syarat hatinya masih teguh di atas keimanan. Sebagaimana kisah Ammar ibn Yasir yang dipaksa kufur, ya, dengan siksaan yang sangat berat, maka beliau mengucapkan kalimat kufur namun tetap teguh hatinya di atas keimanan. Dan ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 106. Allah berfirman, "Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun min Allah walahum azabun azim." Yang artinya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, maka orang ini tentunya tidak berdosa. Inilah syahid, yakni dari ayat yang mulia ini, illa man ukriha wa qalbuhu mutmain, kecuali yang dipaksa kafir, ya, tapi hatinya masih beriman. berat menanggung siksaan, tidak kuat menanggung siksaan, sampai mengucapkan lisannya dengan ucapan kekafiran, tetapi hatinya tetap beriman, ya, tetap dia menjadi orang yang beriman, ya. Ini merupakan bentuk kemudahan Amr bin Yasir radhiyallahu an, ya. Akan tetapi kata Allah, orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, yakni senang, ya, untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Walahum azabun azim. Ini bentuk atau sebab-sebab keringanan. Kemudian sebab yang keempat, karena lupa. Ya, karena lupa. Subhanallah. Ya. Manusia disifati dengan sifat lupa. Dan lupa ini salah satu bentuk yang mendatangkan keringanan dalam syariat Islam. Ya. Seperti seseorang yang lupa sholat. Lupa sholat. Ya. Dia lupa, oh saya belum sholat duhur nih. Sudah asar, dikira sudah sholat duhur, diingat-ingat, oh belum sholat duhur. Dan banyak yang terjadi, ya. Ada sebagian teman-teman yang safar, keluar kota, keluar pulau, ya. Kemudian lupa, karena mungkin tersibukkan dengan urusan pekerjaannya, aktivitasnya, ya. Sampai ada di antara mereka yang pernah SMS dan telepon, Ustaz, apa saya lupa berapa sholat, nggak sholat, ajib, lupa, betul-betul lupa, ya, zuhur 12, asar 12, kan gitu, sampai mau masuk isya, ini la haula wala quwata illa billah, tapi betul-betul lupa, ya kan? Maka bagaimana kondisi orang seperti ini, ya? Kondisi orang seperti ini tetap kalau dia ingat sholat, dia sholat. Ya, misalkan lupa sholat zuhur dan asar, ingat pas maghrib. Ya, maghrib waktunya pendek, maghrib dulu, takutnya maghribnya 12. Ya, kemudian sholat zuhur dan sholat asar. Tapi kecuali kalau waktunya panjang. Ya. Ini didasari dengan hadis Anas bin Malik. Dia berkata, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa salat atau tertidur, maka kafaratnya adalah dia salat ketika ingat. Dia sholat ketika atau ketika ingat atau jika ingat. Ini salah satu keringanan. Allah tidak mengazab seseorang karena lupa. Tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab seseorang karena lupa. Contoh lagi lupa dalam puasa. Puasa lupa. Ya. Makan dan minum. Ya, bagaimana nih? Maka teruskan puasanya, karena itu adalah kenikmatan yang Allah berikan pada orang tersebut. Kata Rasul, "Fal yutimma shaumahu." Ya, barang siapa yang berpuasa kemudian dia lupa, dia makan atau minum, Rasul bilang, "Fal yutimma shaumahu." Fa innama at'amahu Allahu wa saqah, kata Rasul. Dia sempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah lah yang kasih minum dan kasih makan padanya. Allah kasih makan dan kasih minum. Tapi perlu diingat, ya, ketika ingat, nah jangan diteruskan, ya, karena ini bisa batal. Misalkan lagi makan, setengah piring sudah ingat, oh saya lupa nih, kan gitu. Ah tanggung, lanjutin karena lupa kan nggak apa-apa. Oh ini sudah batal. Ya enggak, ini sudah batal. Ini lupa. Yang kelima tentang bodoh. Sebab keringan yang kelima adalah bodoh. seseorang mendapatkan keringanan ya karena bodoh. Contohnya adalah di sini dicontohkan oleh penulis orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam ya. Orang yang baru masuk Islam ini ya belum ngerti banyak tentang Islam dan sesuatu yang wajar ya. Belum ngerti banyak tentang Islam. Ketika orang ini yang baru masuk Islam ya melakukan perbuatan yang haram, dia enggak tahu itu haram. Meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, dia enggak tahu itu enggak boleh. Maka ini uzur. Oleh karena itu, bahwa orang yang baru masuk Islam ya harus belajar dulu. Ya. Di sini dicontohkan orang baru masuk Islam belum mengerti bahwa khamr itu hukumnya haram. Kemudian dia minum. Akhirnya apa? Akhirnya dia meminum yang haram. Berdosa tidak? Karena dia tidak tahu maka tidak berdosa. Ini salah satu keringanan. Ya, tetapi dituntut untuk belajar ya. Apakah orang itu orang yang baru masuk Islam ya, apakah orang itu orang besar atau orang kecil ya, tetap ketika masuk Islam harus belajar dulu. Di sini ada hikmah yang ingin saya sampaikan juga, termasuk orang-orang yang dulunya jauh dari Islam. Orang yang dulunya jauh dari keislaman, tidak ngerti Islam, ya, dari siapapun dia, maka wajib dia itu belajar dulu, ya. Seperti misalkan mantan preman, ya, tidak ngerti Islam, belajar dulu. Kemudian dukun, belajar dulu Islam, mantan dukun, ya. Kemudian mantan pendeta, belajar dulu, belajar Islam ya. Kemudian mantan pencopet, semua yang mantan ya. Kemudian mantan misalkan penjahat ya, sesuai dengan tingkat dari maksiat yang ada. Atau mantan artis misalkan pelawak ya, ini harus belajar tentang Islam dulu ya. Karena apa? Karena orang-orang yang baru meninggalkan perbuatan yang sudah biasa dilakukan ini masih ada asar, ada pengaruh dari perbuatan tersebut ya. Seperti para sahabat yang baru masuk Islam itu ketika bersama Rasul melihat kaum musyrikin punya zatu anwat ya, kaum musyrikin menggantungkan apa, pedang-pedang mereka di pohon yang namanya zatu anwat untuk tabarruk, cari keberkahan di situ. Sebagian sahabat yang baru masuk Islam melihat itu bilang kepada Rasulullah, ij'al lana zatu anwat kama lahum zatu anwat, wahai Rasulullah, buatkan untuk kita zatu anwat sebagaimana mereka memiliki zatu anwat ya, maksudnya untuk mengambil keberkahan di situ. Asarnya masih ada. Ini kata para ulama, lihat asar dari orang yang baru tobat, orang yang baru mengenal din masih ada ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih tahu, ah itu ya, jadi asar pengaruh-pengaruh kebiasaan yang dulu yang menyimpang dari Islam masih membekas, belum hapus ya, belum terhapus. Oleh karena itu mari kita thalabul ilmi belajar dan terus belajar ya. Baik. Kita lanjutkan. Tadi bodoh, ini bodoh ya adalah sebab keringanan. Kemudian sebab keringanan yang lain adalah hal yang disebut di sini sulit untuk menghindari menghindari sebuah kasus, sulit untuk menghindarinya. Penulis ini, akhuna al-ustaz Sabiq hafizahullah ta'ala, berkata, dalam keadaan-keadaan tertentu manusia sulit sekali menghindari sesuatu yang pada dasarnya tidak boleh, maka hal itu diberi keringanan karena kesulitan tersebut, ya, karena kesulitan tersebut. Misalnya, tidak dinajiskannya kucing karena binatang ini sangat sering bergaul dengan manusia, keluar masuk rumah, ya. Kalau dinajiskan sangat memberatkan, subhanallah, beda dengan anjing, ya. Kalau dinajiskan sangat memberatkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang najisnya kucing, beliau menjawab, innaha laysat binajas, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dia tidak najis karena dia ada binatang yang selalu keliling pada kalian. Karena dia ada binatang yang selalu keliling pada kalian. Nah, kemudian yang ke-7, di antara sebab keringanan, yakni tentang masalah kekurangan di sini, kekurangan cacat atau sejenisnya, ya. Ada beberapa kekurangan yang terdapat pada seseorang, baik dari fisik, akal ataupun lainnya, ya. Maka semua kekurangan tersebut bisa menjadi sebab mendapatkannya keringanan, ya. Misalnya orang yang kurang fisiknya maka tidak wajib untuk jihad. Orang yang kurang fisiknya maka tidak wajib untuk jihad. Ini contohnya orang yang buta atau yang pincang yang parah, ya. Adapun kekurangan umur atau belum balig dan kurang akal, maka orang yang belum balig dan kurang waras ini tidak diberi kewajiban syar'i. Ini 7 jenis yang disebutkan dalam buku ini jenis atau sebab-sebab keringanan. Yang dengannya kita tahu bagaimana, ya, keagungan ajaran Islam yang Allah turunkan untuk umat manusia, yang dibawa oleh Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sangat indah, subhanallah, sangat agung, ya, tidak memberatkan manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kesulitan. Yani Allah menginginkan kemudahan. Allah menginginkan kemudahan. Baik, kita masuk ke berikutnya. Ini pembahasan juga yang sangat penting, yakni tentang macam-macam keringanan, supaya kita semakin kenal din Islam ini, semakin mengetahui lebih dekat tentang ajaran yang tinggi dari agama Islam ini, ajaran yang indah dari agama Islam ini, ya, agama Islam yang mulia yang kita, ya, terus berusaha dan menjaga keimanan kita sampai kita meninggal, ya, sampai kita dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena janjinya surga, janjinya adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan iman harganya sangatlah mahal, ya, tidak bisa ditukar dengan emas meja ini, ya, tidak bisa ditukar dengan emas sebesar radio roja ini, tidak, ya. Orang yang mati dalam kekafiran itu enggak bisa menebus, ya, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak, walaupun dengan emas seberat bumi atau sepenuh bumi, ya, walaupun mau menebusnya, dan Allah enggak mau nebus, ya, Allah enggak mau nerima. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Semua orang-orang yang kafir, mati dalam keadaan kafir, tidak diterima dari mereka ya emas sebesar bumi walaupun mau menembusnya. Bagi mereka azab yang pedih dan tidak ada penolong untuk mereka. Jadi harga iman yang ada pada seseorang sangatlah mahal, sangatlah besar ya. Tapi din Islam ya, yang kita cintai ini ya, memiliki ajaran yang sangat tinggi. Kita lihat macam-macam keringanan yang ada dalam din Islam kita ini ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Di sini ada 7 hal yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama, macam-macam keringanan adalah digugurkannya kewajiban. Keringanan digugurkannya kewajiban. Ya, kalau bahasa Arabnya takhfifu isqat. Takhfifu isqat, yani digugurkannya kewajiban, isqat. Contoh, wanita yang haid dan yang nifas gugur baginya solat dan tidak wajib mengqadha. Ya, tidak wajib mengqadha, gugur baginya solat. Ini sebuah keringanan bagi wanita. Subhanallah. Ya. Tapi kalau puasa tetap, karena puasa tidak seperti solat. Kalau solat kan 5 waktu sehari dan ini memberatkan wanita kalau misalkan mengqadha. Ya. Coba bayangkan, ada sampai wanita yang 9 hari misalkan haid, tiap bulannya harus mengqadha ya. Ini berat bagi wanita ini. Datanglah ajaran Islam ya, yang datang dengan penuh keringanan yang sesuai dengan syariat. Tapi kalau puasa tidak, puasa masih bisa diganti ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, dikurangi dari aslinya. Takhfif tanqis, namanya takhfif, takhfifu tanqis. Misalnya salat duhur asalnya 4 rakaat, tapi bagi musafir jadi 2 rakaat. Duhur, asar, isya yang 4 rakaat itu. Kemudian bisa diganti. Bukan bisa diganti, jadi jama' setelah itu. Kemudian yang ketiga, ada takhfif ibdal. Ya, ini yang ketiga, diganti dengan yang lain. Mandi wajib ya, junub atau wudu bisa diganti dengan tayamum dengan sebab-sebab tertentu yang membolehkannya. Kalau ada sebabnya seperti sakit atau tidak ada air, maka bertayamum. Subhanallah, sebuah keringanan. Indahnya syariat Islam ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Yang keempat, yakni takdim, memajukan dari waktu yang sebenarnya. Takhfif takdim, ada jamak takdim ya. Kita musafar ditarik asar ke zuhur, ditarik isya ke maghrib. Nah, ini keringanan, tidak menyulitkan. Kemudian ada namanya takhfif takhir, dan ditarik zuhur ke asar, maghrib ke isya ya. Subhanallah, ini keringanan dari syariat Islam, tidak berat ya. Kemudian yang keenam ya, saat ketika muttar, saat terpaksa ya, yang haram jadi boleh ya, yang haram jadi boleh ya. Ini kaidah sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu, yang haram jadi boleh dengan kaidah ad-darurat tubihul mahdhurat ya, sesuatu yang apa namanya terpaksa membolehkan sesuatu yang haram ya. Lihat syariat Islam, subhanallah. Tetapi perlu diingat juga ada kaidah ad-darurat tuqaddar biqadariha, jadi sesuatu yang haram dikadarkan sesuai dengan kadarnya ya, di sesuai dengan kadarnya. Misalkan gini, contoh seseorang ketika dia lapar dengan lapar yang sangat, kemudian tidak ada nih makanan ya, kalau tidak makan binasa misalkan begitu, nggak ada makanan. Ada misalkan bangkai, bangkai ayam atau bangkai kambing, haram kan? Karena tidak ada makanan, kalau nggak makan dia mati atau meninggal, maka boleh bagian memakan itu. Ya, dia bakar, dia makan. Nah itu. Tetapi tuqaddar biqadariha, sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan. Kalau sudah kenyang, maksudnya sudah merasa cukup, tidak kekenyangan, enggak boleh menghabiskan sampai selesai. Sama seperti seseorang yang kalau bahasa cerbonya ketelak. Apa ketelak? Masuk kesumbat di tenggorokannya, apa sih namanya? Keselak ya. Apa ya? Makanan tertentu atau apalah yang gitu. Ya. Enggak bisa dia itu apa namanya? Masuk ke dalam perut. Ya. Kalau misalkan dia biarkan, waduh sakit. Bahkan bisa binasa. Ini gimana coba? Hah? Ya, tidak ada air. Air putih enggak ada. Kemudian air-air yang halal yang lain enggak ada, kecuali ada arak. Ada arak. Cuma ada arak, yakni minuman keras, ya. Minuman keras gimana coba? Ya. Ah, ambil, boleh dia minum seperlunya sampai memasukkan itu barang yang nyangkut di tenggorokan itu, seret masuk selesai, ya. Jangan sudah minum, wah asik juga nih minum nih, ya habisin satu botol, nah ini haram, ini haram, ya. Baik, kemudian yang ketujuh ada istilah takhfifnya, takhfif taghyir, merubah. Ya, merubah. Ya, ada makanya dalam ketika sholat gerakannya biasa kita tahu. Ketika dalam kancah perang ada tata cara kaifiat sholat, ya, dalam kancah perang, dan itu dibahas dalam ustadz-ustadz yang bahas masalah fikih. Ya, tohib. Ada lagi yang tidak disebutkan di sini, namanya takhfif tarkhis, jadi rukhsah, keringanan. Disebutkan oleh ulama, salatul mustazmir ma baqiyati atharin najasa allati la tazulu illa bil ma. Seperti salatnya orang yang cebok dengan istijmar, dengan batu, ya, dengan tisu yang tidak, yaitu mesti ada bekasnya misalkan sedikit, ya, yang atau baunya yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air, kemudian dia salat tidak ada air, tidak mengapa. Ini ma'fu. Dan ini sebuah keringanan. Subhanallah. Ini apa namanya, beberapa hal atau sebab-sebab keringanan dan macam-macam keringanan yang kita bisa bahas dalam kesempatan ini, dalam kita membahas tentang qaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Kita akan masuk tentunya sekarang ke dalam tatbiq al-qaidah, penerapan kaidah. Banyak sekali contoh-contohnya, insyaallah taala, ya, kita akan bacakan karena wabil misali yattadihu al maqal, dengan contoh sebuah kaidah menjadi jelas, sebuah perkataan menjadi jelas. Ada lima contoh disebutkan dalam buku ini, dan insyaallah taala saya akan bacakan contoh-contoh juga dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, agar semakin memahami kaidah ini, karena banyak sekali contoh-contoh yang bagus sekali yang kita banyak tidak memahaminya, ya. Saya akan ambil beberapa di sini, ya, supaya lebih jelas. Di sini contohkan, pada dasarnya contohnya penerapannya, bangkai itu haram. Namun kalau seseorang dalam keadaan terpaksa, maka dibolehkan baginya makan bangkai tersebut, bahkan mungkin menjadi wajib. Ini sudah saya jelaskan tadi, ya. Lihat, al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Ya, kesusahan mendatangkan kemudahan. Tapi kalau misalkan dalam keadaan yang tidak susah, tidak boleh kita makan bangkai. Ada makanan, ada minuman yang lain, ya. Kita makan makanan dan minuman yang lain. Nah itu, karena dalam keadaan tidak susah. Jadi kalau dalam keadaan susah, ya, tidak ada makanan lain, maka boleh makan yang haram tersebut. Ya, al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Contoh yang lain, asuransi konvensional di sini disebutkan hukumnya haram. Karena banyak mengandung unsur kezaliman, riba, serta lainnya. Namun pada zaman sekarang, ya, sistem asuransi ini hampir ada di semua sektor kehidupan. Misalnya masuk terminal harus bayar peron, ya. Dan ada sebagian uangnya untuk asuransi dan lainnya, kan? Maka dibolehkan bayar uang peron tersebut meskipun mengandung unsur asuransi, karena akan sangat sulit sekali menghindarinya. Karena akan sulit sekali untuk menghindarinya. Nah, ini dua, ya. Kemudian yang lain, kalau sulit mendapatkan sesuatu dengan cara yang yakin, contoh yang ketiga, maka dibolehkan menggunakan persangkaan, ya. Dan ini banyak kita gunakan dalam bab fikih, ya. Misalkan di sini, orang yang tidak mengetahui arah kiblat, lalu sudah berusaha mencari namun tidak mendapatkannya, ya. Maka dia bisa menggunakan berbagai macam qarinah untuk menguatkan arah kiblat, lalu sholat mengarah ke sana meskipun dia sendiri belum yakin bahwa itu arah kiblat yang benar, ya. Dia menggunakan beberapa qarinah, ya. Hal-hal yang bisa mendukung, oh, arah kiblat ini ke sini nih, menurut prasangka yang kuat ke sini. Nah, itu bisa. Walaupun belum yakin. Ini merupakan salah satu keringanan dan dibolehkan. Yang keempat, ya. Pada dasarnya tidak boleh menjual barang yang tidak diketahui bendanya secara langsung, namun karena banyak keperluan akan hal ini, maka dibolehkan jual beli pesanan. Jadi jual beli apa? Pesanan dengan cara membeli barang bayar kontan dulu, namun barangnya akan diterima belakangan dengan menyebutkan kriteria tertentu. Begitu juga diperbolehkan jual beli biji-bijian yang masih dalam tanah serta menjual buah yang masih dalam pohonnya karena keperluan yang mendesak akan hal itu. Ya, ini dalam fikih muamalat. Kemudian yang terakhir di sini dicontohkan, yang kelima, pada dasarnya benda najis harus dihilangkan bendanya. Namun karena kesulitan maka dibolehkan untuk mencucikan benda najis yang menempel di sandal dan pakaian wanita yang dipakai berjalan pada jalanan yang najis, hanya sekedar dipakai berjalan di jalan setelahnya yang suci. Maksudnya apa? Maksudnya begini, wanita kan pakaiannya lebih dari mata kaki dan ngeser ke bawah, ya. Kemudian kena benda najis, maka tanah berikutnya sebagai pensuci. Ini merupakan keringanan yang disebutkan di dalam syariat Islam. Baik, ini contoh-contoh yang ada di buku yang kita bahas. Nah, selebihnya saya akan bacakan contoh-contoh dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dari berbagai kitab tentang permasalahan yang banyak kita jumpai, ya. Di antaranya, ya. Syekh berkata, "Adamu naqdil wudu' min massil mar'ati li'an ijab al-wudu'i bimujarad al-mas fihi masyakkatun azimatun idh qalla man yaslam minhu." Tidak batalnya wudu karena menyentuh perempuan, ya, karena mewajibkan wudu hanya sekedar bersenggolan atau menyentuh, ini ada masyakkah azimah, kesulitan yang besar. Idh qalla man yaslam minhu, karena sedikit yang selamat darinya, ya, karena sedikit yang selamat darinya, terutama ketika lagi musim haji, ya, sa'i dan tawaf. Nah, itu berdesakan, ya, sehingga sebagian dari saudara kita yang bermadhab Syafi'i merubah madhabnya menjadi madhab Abi Hanifah, dari Hanafi, yang kalau menyentuh batal, menyentuh wanita tidak batal. Ya. Nah, itu. Menyentuh wanita tidak batal. Karena masyaqqah 'azimah, masyaqqah yang begitu berat. Ya, dalam masalah menyentuh wanita tentunya kita tahu ulama berbeda pendapat. Menyentuh wanita setelah wudu, ya. Tapi jangan salah dipahami, berarti boleh menyentuh wanita dong kalau gitu. Enggak, enggak boleh. Menyentuh wanita hukumnya haram, ya, dan menyengaja itu hukumnya haram. Ini berbicara tentang bukan masalah ini, masalah lain. Masalah orang berwudu kemudian bersentuhan dengan wanita. Ya. Bersentuhan dengan wanita. Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan seperti mazhab Syafi'i batal secara mutlak. Ya, mazhab Hambali mengatakan kalau dengan syahwat batal, kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Mazhab Hanafi mengatakan tidak batal secara mutlak. Kalau kita melihat dalil-dalil yang disebutkan oleh setiap mazhab, maka yang lebih kuat adalah dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dalam masalah ini. Ya. Yakni Rasulullah SAW setelah berwudu pernah menyentuh Aisyah radhiyallahu anha, menciumnya. Ya. Kemudian ketika salat malam Rasul menggeserkan kakinya. Ini kalau batal, salatnya batal. Kan itu. Dan seterusnya. Dalil-dalil yang disebutkan. Baik. Berikutnya contoh berikutnya, ini yang banyak tidak diketahui oleh kita semua. Perhatikan. Law ahdatha insanun athna'a tawafihi wa kana fi zihamin syadid. Kalau ada seseorang berhadas ketika tawaf, ya, dan waktu itu ziham syadid, yani zahma, berdesak-desakan, ya, penuh sekali Masjidil Haram penuh. Wa syaqqa alaihi al-khuruj li raf'il hadath, dan terasa berat, ya, dia itu keluar dari apa tempat tawaf, dari mataf, ya, untuk berwudu misalkan, untuk raf'il hadath, untuk menghilangkan hadathnya. Maka bagaimana? Syekh berkata, fa innahu yastamir fi tawafihi, maka tidak apa-apa dia terus dalam apa tawafnya, lanjutkan dalam tawafnya. Tidak mesti keluar cari tempat wudu, ya, apalagi kalau misalkan yang masih baru tuh, jemaah masih baru kan bisa hilang. Apalagi misalkan pembimbingnya cuma satu, ya, pembimbingnya cuma satu, nah, repot. Dia bawa jemaah banyak, ya. Misalkan yang hadas cuma satu, kakek-kakek lagi, misalkan, yang jalannya pelan, ya. Atau nenek-nenek, atau orang tua, atau enggak ngerti dia mana tempat wuduknya, kan di Masjidil Haram kan jauh kalau mau buang hajat misalkan, kalau buang hajat lain lagi, ya, kalau ini masalah ini apa buang angin misalkan, ya, wuduknya susah, ya, zahma syadid, ya, dia enggak ngerti tempat wuduknya di mana. Kalau orang yang sering di sana biasa datang aja ke tempat zam-zam, tinggal wudu, selesai, kan itu. Ini orang nggak ngerti dan syadid, banyak manusia berdesakan. Maka kata siapa di sini? Fa innahu yastamiru fi tawafihi. Dia teruskan tawafnya. Wala yalzamuhu an yadhhaba wa yatawadda, dan tidak mesti, tidak lazim dia meninggalkan tawaf tadi kemudian wudu dulu. Ya, jadi terus. كيف لماذا لما في ذلك من المشقة الشديدة لما في ذلك من المشقة الشديدة. Karena di situ ada masyaqqah yang berat, ya, masyaqqah yang berat, ya. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua, dan yang perlu diperhatikan juga bagi, ya, kawan-kawan yang membawa jamaah, atau bagi kita yang umrah, ya, bagi kita yang umrah atau haji. Ya, terjadi hal ini, insyaallah dengan ini akan meringankan. Yani al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, kaidahnya. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, bahwa masyaqqah ini mendatangkan keringanan, ya. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di kitab Asy-Syarh Al-Mumti' 'ala Zadi Al-Mustaqni', ya, jilid yang ke-7. Baik. Berikutnya contoh berikutnya. Yakfi atau saya loncat ya, karena masih ada hubungannya dengan masalah umrah dan ihram dan haji. Idza hadatil mar'atu wa lam tatuf lil ifadati wa kanat fi qafilah wa la yumkinuha an tarji'a idza safarat fa innaha tatufu lid darurah li anna baqa'aha ala ihramiha fihi mashaqqatun 'azimah. Ya. Ini kasus seorang wanita. Idza hadatil mar'ah, apabila seorang wanita mengalami haid. Ya. Ini kebiasaan wanita tentunya. Ya. Kemudian dia belum tawaf ifadah, belum tawaf ifadah. Kondisinya dia bersama qafilah, bersama rombongan. Ya, wa kanat fi qafilah. Dan tidak mungkin kembali apabila dia pulang safar. Ya. Maka fa innaha tatufu lid-darurah, kata Syekh Utsaimin. Maka boleh bagi dia untuk tawaf karena kondisinya darurat. Karena tetapnya dia berada dalam keadaan ihram ini masyaqqah 'azimah. Sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang memberatkan. Ini kondisi ini juga kondisi, ya, banyak yang ditanyakan oleh para wanita yang mau umrah, ya. Mau umrah dan terjadi tentunya, ya, ketika dari Indonesia kan cuma 9 hari, ada yang 7 hari, ada yang 12 hari, ya. Ketika ke sana pas haid dan haidnya lama. Ya. Pas mau ihram datang bulan. Ya, datang bulan karena dia enggak minum pencegah haid misalkan. Datang bulan. Apa yang dilakukan? Tetap dia lakukan ihramnya, mandi terus ihram, ya. Di misalkan di Dzulhulaifah dari Madinah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, terus berjalan, ya, sampai ke Mekah. Dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berumrah, tetapi tidak tawaf. Tinggal di Mekah tuh wanita ini, ya kan? Terus kondisinya haidnya enggak berhenti, ya, karena waktunya sampai mau pulang. Nah, gimana? Ya, wanita seperti ini gimana kondisinya? Ya, maka ini darurat. Ya, kalau kenapa? Kondisi kalau dia pulang lagi susah, dia mesti pakai mahram lagi dan susah. Ya, masyaqqah 'azimah. Kalau dia tetap dalam ihramnya pulang ke Indonesia itu masyaqqah 'azimah. Saya pribadi pernah bertanya kepada Syekh Ibrahim Ruhaili ketika beliau setelah ngajar, anda tanya masalah ini. Ya. Di antaranya beliau sampaikan seperti itu. Beliau sampaikan bahwa kalau kondisinya memang seperti itu berat, maka tawaf. Ya. Terus pulang. Tetapi beliau tetap berkata, coba tanya ke ulama yang lain. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau Syekh Utsaimin Taimiyah rahimahullah jelas fatwanya kan itu. Dan ini masuk dalam kondisi darurat. Ya. Karena apa? Kalau misalnya seorang wanita itu bisa kembali dari Indonesia kembali lagi ke atau dari daerahnya kembali ke Saudi misalkan dengan tidak berat, nah, tidak berat, maka dilakukan itu. Dia tawaf dan seterusnya sampai tahallul. Ya. Tapi kalau misalkan kondisinya berat, kaidahnya al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Wallahu a'lam bissawab. Satu lagi. Yakfi fi bawli as-sabi an-nadhu daf'an lil-masyaqqati. Li'anna al-'adata anna adh-dhakara yuhmalu katsiran. وبوله يخرج من ثقب ضيق فإذا بال انتشر فمع كثرة حمله ورشاس بوله يكون فيه مشقة فخفف فيه. Contoh yang keempat, contoh berikutnya itu contoh tentang masalah air seninnya anak kecil, air seninnya anak kecil, ya anak laki-laki yang sering dibopong, digendong, ya, ya biasanya kebiasaannya laki-laki suka dibawa sama orang tuanya atau sama siapa kan, kemudian buang air seni itu, ya maka cukup kata syamit diciprati. Untuk mensucikannya diciprati, ya. Yang belum makan makanan, ya. Laki-laki belum makan makanan, anak yang belum makan makanan. Karena juga keluar dari sak bin bayik, lubang yang sempit, ya. Kalau misalkan karena banyak digendong, kemudian masalah ini tentunya masyakohnya besar, ya. Oleh karena itu syariat datang untuk meringankannya, cukup dengan nyiprati seperti itu saja. Istilahnya memercikan air, memercikan air, ya. Air ini. Baik, ana kira cukup sampai sini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan. Contoh-contohnya masih banyak yang perlu kita ketahui karena banyak hal yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu insyaallah kita akan lanjutkan tatbiqat al-qaidah, penerapan qaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir pada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk menambah keilmuan kita agar kita lebih bisa mengetahui bagaimana cara dan bagaimana amalan kita yang sesuai dengan apa, dengan aturan Islam, ya, dengan qaidah ini. Karena dengan kita semakin berilmu semakin terasa mudah, ya, ajaran Islam, tapi tidak dimudah-mudahkan, dan semakin kita semakin cinta akan ajaran Islam kita yang tinggi ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ana sampaikan. Nah.
Baik, jazakallahu khair kami sampaikan kepada Ustaz Abu Yala Qurnadi, fadhahallahu taala atas penjelasan dan beberapa contoh yang beliau sampaikan dari penerapan kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Kemudian pendengar dan pemirsa Radio TV, kita beralih kepada sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita, Anda bisa menghubungi kami, ya, di line telepon 0218236543, dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Dan kami berharap pertanyaan sesuai dengan pembahasan dan tema yang kita kaji di kesempatan pagi ini dalam pembahasan kaidah praktis, ya, memahami kaidah-kaidah fikih dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu membahas bahwasanya kesulitan akan memberikan atau akan membawa kemudahan. Dan kita berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu, silakan. Taib, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Ya, dengan hamba Allah di Kuningan.
Silakan, Umu.
Nah.
Ya, begini Ustaz. Ini saya ingin bertanya tentang hukum jabat tangan dengan yang bukan mahram.
Iya.
Apakah ada rukhsah gitu ketika berjabat tangan dengan orang yang sudah tua walaupun bukan mahram, misalnya seperti dengan bapak mertua adik saya gitu.
Baik.
Ya, kadang saya merasa tidak enak. Dan seperti misalkan dengan sepupu yang sudah tua usianya sebaya dengan bapak saya gitu. Apakah ada rusuh gitu?
Baik. Itu saja pertanyaannya. Iya, baik. Jazakallahu khair.
Apakah boleh gitu, ya?
Iya, baik. Jazakallahu khair. Naam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan, Ustaz.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. طيب. Dalam sesi pertanyaan ini, pertama alhamdulillah ucapkan terima kasih kepada hamba Allah yang dari mana?
Kuningan,
ya. Atas pertanyaannya. Baik, tapi perlu diketahui bahwa mungkin di sini Anda akan sampaikan sunnah, ya. Kalau misalkan seseorang masuk ke rumah orang lain kemudian mengetuk pintu, tok 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 tok, gitu kan. Kemudian yang rumahnya siapa anda, nah, itu disunahkan untuk menyebutkan namanya, menyebutkan namanya, misalkan fulan, ya. Karena kalau misalkan Rasul kalau orang itu bilang anak, kan, kata Rasul anak-anak, siap saya kan gitu. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Tapi mungkin karena di radio ini malu, karena konsumsi umum ya, orang mendengarkan dari sana sini, mungkin ada uzurnya di sini. Tayib, tentang masalah rukhsah, ya. Tadi saya tidak ada waktu untuk membahas tentang ini, tentang apa syarat-syarat yang disebutkan oleh ahlul ilmi tentang masyakqah yang mendatangkan rukhsah, ya, tentang masyakqah yang mendatangkan keringanan-keringanan, ya, yang mendatangkan keringanan-keringanan, ya. Dan insyaallah mungkin akhuna Ihsan mengingatkan saya untuk sampaikan pada pertemuan berikutnya apa syarat-syaratnya, bahwa ke sebuah masyakqah, sebuah hal yang berat itu bisa mendatangkan keringanan, ya. Dan keringanan-keringanan yang bagaimana yang dibolehkan, ya. Di antaranya keringanan yang dibolehkan atau syarat yang pertama perlu diingat sangat jelas sekali, ini ketentuan atau syarat yang pertama disebutkan oleh ulama adalah alla tusadim al-masyaqqatu nassan syar'iyyan. Alla tusadim al-masyaqqatu nassan syar'iyyan. Jadi masyaqqah, keberatan itu tidak bertabrakan dengan nas syar'i. Tidak bertabrakan, tidak berbenturan dengan nas syar'i. Kalau berbenturan dengan nas syar'i, maka tidak boleh. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya keringanan itu juga harus berlandaskan dengan apa? Dengan apa yang digariskan oleh syariat. Ya. Banyak di antara kita atau ada duat para dai kesesatan, ya, menggunakan kaidah ini kebablasan. Ya. Mereka bilang Islam ini mudah. Islam ini gampang, tidak menyulitkan. Oleh karena itu, keluarlah fatwa-fatwa yang menyimpang. Seperti misalkan, bagi orang sakit, enggak apa-apa enggak sholat. La haula wa la quwata illa billah. Akhirnya apa? Orang itu meninggal tanpa sholat. Ya. Dengan alasan kemudahan, Islam ini mudah. Ya. Wanita, misalkan, boleh enggak pakai jilbab? Dan seterusnya. Ya. Nah, ini juga insyaallah kita akan bahas dan penting sekali, ya. Taib, tentang kasus wanita laki-laki salaman sudah jelas nasnya tidak boleh, ya. Dan tidak ada rukhsah di sini, ya, apakah laki-lakinya tua atau apa namanya muda, ya. Karena laki-laki ini, ya, bagaimanapun fitrahnya, ya, dia tertarik sama wanita, walaupun sudah tua. Coba lihat cara jalannya saja, beda dengan perempuan. Cara jalannya sudah tua, manggut-manggut terus. Sudah tua seperti itu, ya, kakek-kakek itu. Nah itu, ini kata orang tua, kata apa namanya salah satu guru saya. Makanya laki-laki itu bisa istrinya lebih dari satu, ya, walaupun sudah tua. Nah itu. Nah. Tentunya perlu diketahui bahwa bersentuhan laki-laki sama wanita tidak diperbolehkan dalam Islam. Juga dalam berjabat tangan, Rasul yang mulia alaihi wasallam berkata, "Inni la usafihun nisa." Aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Aku tidak berjabat tangan dengan wanita sampai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa yang bertanya tadi, ya, misalkan sama mertua dari adiknya, kan, itu kan bukan mahramnya, tetap tidak dibolehkan. Nah, kita tinggal sopan, kita ngomong yang sopan, kemudian berikan akhlak yang mulia, kita kasih tahu bahwa hal ini tidak ada dasarnya, dan kasih tahu ke adiknya, saya tidak melakukan itu karena begini-begini, tolong sampaikan kepada mertua Anda, ya. Insyaallah barang siapa yang mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ridha dan membuat manusia ridha. Bi idznillah. insyaallah taala, ya. Dan pasti Allah akan kasih keridhaan, ya. Nah, seperti itu. Jadi keringanan juga harus dilihat dari sisi syariat, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Demikian pendengar kita yang ada di Kuningan, barakallahu fik. Kita terima kembali via telepon, silakan. Iya, nah. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, halo. Baik, sampai kita terputus kembali, kami sampaikan bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan di layanan telepon 0218236543 dalam pembahasan kaidah-kaidah praktis dalam memahami fikih. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Dari hamba Allah di Lampung, Pak.
Iya, hamba Allah di mana, di Lampung? Silakan.
Iya, di Lampung. Ini menanyakan masalah begini, Pak Ustaz, ya.
Kalau boleh sebutkan namanya, enggak apa-apa.
Apa? Rian, Pak Rian di Gading Rejo, Lampung, Pak.
Baik, barakallahu fiik.
Nah, baik, Hasan Rian, jazakallahu khair. Silakan, Rian. Silakan.
Ini ingin menanyakan masalah hak kita atas bos kita, Pak.
Atas
kita,
bos.
Bos atasan.
Iya, iya.
Kita sudah bekerja kepada dia semaksimal mungkin karena Allah.
Iya.
Kita sudah tunaikan semua.
Iya.
Tetapi hak kita tidak diberikan. Nah, tapi saya ingin meminta itu takut, Pak Ustaz. Pertama karena saya takut minta kepada selain Allah. Yang kedua, takut keikhlasan saya dalam bekerja itu berkurang, Ustaz.
Iya, iya, iya.
Sedangkan posisi saat ini saya itu membutuhkan. Ya kalau masalah cukup, alhamdulillah kecukupan sama saat ini.
Iya.
Cuman gak bisa untuk menabung untuk membeli yang berikutnya, soalnya saya baru pindah rumah, alhamdulillah.
Iya.
Nah, juga saya mohon didoakan, Ustaz.
Ayo.
Nah, ini satu lagi boleh, Pak Ustaz?
Boleh.
Masalah hukum cadar, Pak Ustaz.
Iya.
Orang tua saya melarang istri saya memakai cadar, Ustaz.
Iya.
Jadi bagaimana solusinya, Ustaz? Apakah saya harus mengikuti orang tua saya atau bagaimana, Pak Ustaz?
Khalas, sudah?
Sudah cukup lah. Jazakallahu khairan, Ustaz, ya.
Nah, akhirnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Untuk akhuna di Lampung, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Masalah yang pertama, masalah kerjaan, ya. Thayyib. Masalah kerjaan, tentunya kan sebelum kita masuk kerja ada aturan-aturan yang disepakati, ya. Apakah aturan itu tertulis atau tidak tertulis? Tapi hendaknya tertulis, karena masalah mal, masalah harta ini masalah yang sangat sensitif. Bahkan Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa sebesar-besar fitnah umatku adalah apa? Al-mal, masalah harta. Oleh karena itu, ayat yang paling panjang, ayat yang paling panjang di surat Al-Baqarah, di lembar yang mau terakhir dari surat Al-Baqarah, ya, itu satu ayat memenuhi satu halaman. Apa 28 berapa itu? 282 kalau enggak salah, ya. Itu memenuhi satu halaman. Ya. Ini menunjukkan tentang masalah ini sangat sensitif sekali, masalah harta ini. Ya. Nah, ada kaidah al-muslimuna 'ala syurutihim. Orang-orang Islam itu di atas syarat-syarat mereka. Ya. Alhamdulillah tadi akhuna yang di Lampung memberikan apa yang sudah dilakukan, yang harus dilakukan dari pekerja, ya, dari yang dikerjakan untuk bosnya, ya kan? Nah, dan tentunya, ya, kita lihat apa kerjaan kita yang dilakukan itu, tentunya kan harus ada gajinya, ya, apakah mingguan atau bulanan, ya, itu harus dipenuhi oleh bos itu, harus. Kalau anda zalim. Tarunda zalim. Naam. Antum ikhlas, ikhlas. Ikhlas, ya. Tetapi ini dalam masalah yang boleh kita meminta hak kita. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Ya. Ta'awanu apa? Tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini menunjukkan bahwa minta tolong ya, kepada selain Allah dalam masalah yang mampu, maksudnya dalam masalah bukan masalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala, boleh. Ya, kita minta hak kita juga boleh. Tidak menyelisihi tauhid kita. Tidak menyelisihi keikhlasan kita insyaallah taala. Ya, itu hak kita. Apalagi ada hubungan timbal balik, saya melakukan ini ada ujrahnya seperti ini. Ketika dia tidak memberikan ujrahnya sesuai dengan syaratnya, boleh kita meminta? Boleh. Bahkan bisa wajib kalau kita misalkan melihat kondisi keluarga kita membutuhkan. Kalau enggak misalkan enggak makan kita, mereka sakit atau binasa dan seterusnya, kita minta. Mana hak saya? Jangan diam saja. Jangan diam saja. Ya. Nah, dan bagi bosnya juga itu harus memperhatikan ya, para pegawainya, para pekerjanya. Jangan sampai membiarkan mereka keringatnya kering. Ya. Sudah kerja keras mandi tulang kemudian tidak kasih upahnya, tidak kasih ujrohnya. Ini sebuah kezaliman tentunya. Ya. Oleh karena itu boleh meminta, boleh. Itu hak antum. Ya. Hak antum. Dan tidak bertentangan dengan keikhlasan. Ya, kan bukan dalam rangka beramal untuk kasih orang, bukan. Kita kerja tahu akan punya hasil seperti ini atau targetnya seperti ini, itu hak kita. Ya. Nah, itu. Nah, sama seperti kita dagang. Kan kita tidak ikhlas. Tidak saya dagang baju. Ya sudah deh, orang beli mau bayar mau enggak ikhlas. Ini namanya bukan cari rezeki, ya. Dah yang ngambil ikhlas. Mau bayar silakan, mau enggak silakan. Habis nanti satu toko kita ini, orang wah tahu nih orang ini ikhlas benar nih kan. Nanti saya ngambil baju, baik enggak bayar pun enggak apa-apa. Ini pemahaman yang justru salah juga. Pemahaman yang enggak benar, ya. Oleh karena itu, akhina yang di Lampung minta, ya, minta hak antum. Kalau sudah jelas, apalagi kalau sudah ada catatan tertulis. Catatan tertulis datang, minta. Ya, itu haknya. Taib. Yang kedua tentang
cadar,
ya. Cadar ada ikhtilaf di antara ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab, ya. Yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab. Antum pilih yang mana atau antum lihat pendapat yang mana, ya, tentunya masalah ini kan gitu. Jadi kalau seseorang dia lebih cenderung pendapatnya wajib, maka konsekuensinya adalah dia pegang pendapat ini dan tentunya siapapun yang melarang tidak boleh digubris. Tapi kalau misalkan seseorang mengambil pendapat yang mustahab, konsekuensinya adalah ya dia melakukan lebih baik, ya, tidak melakukan tidak mengapa. Dan masalah ini, masalah mustahab atau wajib, ini perdebatannya sangat panjang di antara para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala memilih pendapat yang kedua dan saya cenderung kepada pendapat beliau rahimahullahu taala, ya, karena lihat dalil-dalilnya kuat. Dan tentang masalah mustahab, bukan berarti kita ini ya membiarkan wanita atau membiarkan istri kita atau keluarga kita tidak pakai cadar, ya. Ya, Syekh Al-Albani saja istrinya dan anak-anaknya pakai. Kan gitu. Oleh karena itu salah pemahaman yang mengatakan mustahab kemudian dibuka-buka cadarnya akhwat ini kan, seperti itu. Nah, ini masalah ilmiah. Nah, ini kembali ke masalah ini, ya. Kembali ke masalah ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terkait dengan kaidah masyaqah tajribut taisir, usaha saya memiliki keluarga yang sakit dan sudah cukup lama ada di tempat tidurnya. Dan tidak bisa ke kamar mandi sehingga terkadang didapatkan najis, iya, di spray atau tempat tidurnya. Bagaimana tata cara sholatnya? Apakah harus dibersihkan atau diganti spray dan tempat tidurnya, atau ini masuk ke dalam bab itu kesulitan memberikan keringanan? artinya dia boleh sholat dalam kondisi seperti itu. Jazakallah khair.
Warakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Untuk penanya, barakallahu fiik, yang diberikan tugas atau kewajiban untuk ngurus orang tua atau ngurus saudaranya yang memang sudah sangat parah sakitnya dan tidak bisa berjalan, ya, berbaring di tempat tidurnya, ya, dia harus melihat tadi, kalau misalkan ada kotoran, diangkat kotorannya ketika mau sholat, dibersihkan. Karena diantara syarat sholat adalah apa? Bersih badannya, pakaiannya, dan tempatnya dari najis, bersihkan. Ya, kecuali kalau misalnya sudah merasa bersih, ada najis yang dia tidak tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Karena kalau najis itu wajib kita singkirkan. Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasalam ketika salat di depan para sahabatnya pakai sendal, Rasulullah SAW melepaskan sendal tersebut, diikuti oleh para sahabatnya. Kemudian selesai sholat, Rasul bertanya kepada para sahabatnya, ma hamalakum ala ilqaini alaikum, apa yang membuat kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Mereka menjawab, ra'ainak alqaitana alaika fa'alqainani alana, kami melihat anda wahai Rasul melepas dua sandal anda, kami pun melakukannya. Ya, nah, jadi najis wajib kita singkirkan. Ya, kita bersihkan ketika kita mau sholat. Ya, nah, kecuali misalkan si yang tadi sakitnya susah bangun, kemudian tidak ada yang ngurus, atau misalkan di saat itu tidak ada yang datang, ya, karena mungkin ada sewaktu-waktu kesibukan orang kan lupa dan seterusnya. Terus akhirnya dia tahu, dia terjaga, masih bisa terjaga dan mau sholat. Kalau tidak, waktunya habis, maka najisnya masih ada. Nah, dia fattakullah mastata, tunggu di sini, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Ya, terus tetap kita harus sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anjurkan dan gariskan dan berjalan di atas syariat, tapi tetap melihat keadaan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan sesuai dengan kemampuan. Kesusahan sesuai dengan kemampuan. Kemudian Allah berikan keringanannya. Ya, Allah berikan keringanannya. Ya. Adapun dalam kasus tadi, kasus istijmar. Rukhsah, keringanan rukhsah, istijmar. Itu beda dengan kasus tadi. Kalau istijmar, orang yang bersuci dengan selain air, ya, dia sudah merasa dia sudah suci, tapi masih ada sisa bau dikit, itu sesuatu yang wajar kan, atau yang masih sedikit, ya, dia sudah berusaha menghilangkan kotoran tersebut. Nah, kata ulama, ini rukhsah dia sholat dengan hal tersebut. Allahu a'lam bishawab.
Nah, saya jazakallahu khair atas penjelasannya. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya, barakallahu fika. Kami angkat kembali pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah mencintai dan menyukai hambanya yang mengambil rukhsah atau keringanannya. Terkait dengan pembahasan ini, Ustaz, mana yang lebih utama untuk kita laksanakan ketika safar misalnya? Apakah kita tetap mengambil rukhsah, yaitu keringanan Allah dengan mengqasar sholat, atau kita laksanakan secara sempurna? Demikian juga dalam beribadah puasa yang kita lihat bahwa perjalanan sekarang tidak sesulit pada waktu dahulu. Mohon penjelasannya.
Tentang masalah kalau puasa, ada nas jelas, ya, seperti hadis Abu Musa al-Ash'ari, ya, dan yang lainnya. Ini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ketika safar, ya, dan bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, ketika dalam keadaan saum, ya, di antara mereka ada yang safar dan di antara mereka ada yang puasa dan di antara mereka ada yang berbuka, ya. Kalau salah satu di antara mereka mendapati kesusahan dalam safar dan tidak bisa berpuasa, maka berbuka. Ketika mereka mendapati kekuatan dan terus bisa berpuasa, maka mereka terus berpuasa, ya, dan tidak ada saling mencela di antara mereka, ya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa ketika kita safar dan puasa, ya, kemudian kita sanggup untuk menahan sampai berbuka di waktunya, ya, di sampai terbenamnya matahari, maka afdolnya bagi dia, bagi kita, untuk menahan sampai buka. Tapi kalau misalkan kita berpuasa, ya, kemudian berat dan masyaqqah, maka afdolnya adalah apa? Berbuka. Dilihat dari kondisinya. Dengan kasus, dengan kondisi sekarang safar seperti pakai kendaraan ber-AC dan tidak terasa, ya, maka bagi yang dia kuat, afdolnya dia berpuasa terus. Afdolnya dia berpuasa terus. Ya, bagi yang walaupun dengan ber-AC terasa berat, maka dia berbuka. Jadi dikembalikan kepada orangnya. Ya. Masalah sholat safar, ada hadis Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang mengambil rukhsahnya. Kalau ini jelas, yang utamanya adalah kita mengambil rukhsah, ya. Kita mengambil rukhsah dan bahkan sebagian ulama mewajibkannya. Mewajibkan dua-dua. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
Baik, saya jazakallahu khairan atas penjelasannya, dan kita berikan satu kesempatan kembali via telepon bagi Anda yang ingin bertanya. Ya, ya, silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana?
Halo.
Ya, silakan, Om. Dengan siapa di mana?
Halo.
Ya. Taib, nampaknya kurang bisa didengar dengan jelas. Kita berikan kesempatan kembali. Mungkin kamu bisa menghubungi kembali dan mencari koneksi yang lebih baik. Bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543. Taib, kita angkat kembali. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Dari Firliana di Situbondo.
Taib, mohon maaf, waktu Firliana dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya atau dimatikan saja. Cukup via telepon, ada feedback. Jazakallah khair. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ya gini Ustaz. Di sini kan kebanyakan itu orang itu apa namanya ya, tentang bid'ah gitu Ustaz. Mengadakan ritual gitu Ustaz.
Iya.
Terus orang tetangga anak itu ya ada aja yang dibutuhkan, entah daun pisang, entah pinjam peralatan dapur. Itu bagaimana Ustaz? Padahal niatan anak itu tidak begitu Ustaz. Rasanya tidak rela kalau misalnya minta daun pisang terus dibuat kebutuhan ritual gitu Ustaz. Tapi anak tidak bisa berbuat apa-apa gitu Ustaz. Anak enggak punya kemampuan atau ilmu terbatas gitu Ustaz. Bagaimana solusinya Ustaz untuk anak bisa mencapai semua itu Ustaz? Mohon nasihatnya dan mohon doanya Ustaz, mudah-mudahan anak sekeluarga dikemakan di jalan Al-Qur'an dan Sunnah.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, barakallahu fiik. Baik, tentang masalah meminjamkan barang-barang kita atau memberikan barang-barang kita untuk acara-acara yang di dalamnya ada kemungkaran, tentunya adalah masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah katakan, bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Jadi Allah perintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Kemudian Allah katakan juga, jangan tolong-menolong dalam dosa, ya, dalam permusuhan. Misalkan ada orang mau minuman keras, minjem gelas kepada kita, boleh gak kita kasih? Enggak boleh. Ya. Karena apa? Digunakan buat minum-minuman keras. Ya. Maka itu enggak boleh kita kasih. Jangan. Begitu juga acara-acara yang mengandung kesyirikan atau mengandung kebid'ahan. Minjem garpu, minjem piring, gak boleh kita kasih. Ya. Atau minta apa namanya? Daun pisang, gak boleh kita kasih. Ya. Saat gimana nanti kalau misalkan gak dikasih, mereka ngancem. Nah, ini masalah lain kalau ini. Ya. Kita lihat ngancemnya segimana, kan gitu. Kalau hanya masih wajar, masih dicibir dikit-dikit lah, itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau misalkan sampai mengancam dibunuh, nah ini masalah lain. Ini masalah lain, masalah ikrah tadi kan, masalah ikrah. Kalau masalah ikrah, kalau ngasih tapi hatinya kita tidak apa? Tidak menginginkannya dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ridha, ya. Ini tidak terjatuh dalam membolehkan masalah ini. Ya. Tapi tentang masalah minta doa. Masalah minta doa, ya kita doa. Kita semua berdoa mudah-mudahan urusan nanti dimudahkan. Dalam urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin, juga Bapak yang tadi di Lampung ya. Tetapi sebaik-baiknya adalah kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Aman yujibul muttara idza da'a. Ya, orang yang muttar, orang yang punya masalah yang muttar itu lebih dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala apabila apa? Apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Oleh karena itu sebagian kaum salaf ketika dimintai doa pura-pura enggak tahu. Ya. Kenapa? Masalah tauhid, ketauhidan dan ketergantungan kepada Allahnya ini bisa jadi berkurang. Karena harus sampaikan ini karena apa? Karena kita harus dekat kepada Allah dan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus lebih dekat. Ada pembahasan khusus tentang masalah minta doa, ya. Minta doa. Nah, itu. Apalagi kalau misalkan tahu kalau seseorang berdoa kepada orang ini dianggap orang ini lebih, misalkan alim atau dan seterusnya, maka harus kasih tahu, ya, karena kita semua bisa berdoa dan Allah Subhanahu Wa Taala akan kasih doa kepada akan memberikan dan mengabulkan doanya. Itu biiznillah. Ya, jangankan manusia, jangankan orang yang beriman, jangankan muslim, iblis saja yang maksiatnya sangat besar, ketika berdoa sama Allah, Allah kabulkan. Yang itu, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Kan iblis bilang, ya Rabb, tangguhkan aku sampai hari dibangkitkan. Apa kata Allah? Dikabulkan doanya. Innaka minal munzirin. Anda termasuk orang yang ditangguhkan atau Anda termasuk hamba yang ditangguhkan. Ah ini. Doanya terima. Ya. Ah ini. Jadi untuk masalah doa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apalagi kalau ada masalah yang muttar, masalah yang betul-betul kita ini menginginkannya lepas, ya, atau menginginkannya dapat, itu masalah yang betul-betul sangat dibutuhkan dan muttar bagi seorang hamba, minta langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat, ya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita mendapatkan pahalanya, ya, mudah-mudahan kita menambah atau dapat tambahan ilmu dari kajian kita di pagi hari ini dan kita sama-sama terus berusaha untuk istiqamah untuk di jalan Islam dan sunnah ini sampai kita meninggal, sampai kita meninggal. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.